Dëgjues të ndëruar, mirë se erdhët në valet e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, do të jemi ju në 15 minutat vijues. Në këtë emision mund të ndiqni. Komuniteti ndërkombëtar ka rritur presionet për formimin e asociacionit. Ekspertët evropian thonë se një model për asociacionin duhet të bazohet në strukturën demografike dhe kontekstin politik. Komuniteti Boshnjak në Kosovë kërkon themelimin e tri komunave të reja në lokalitetet ku ata janë shumicë. Luftimet e ashpra po zhvillohen në periferitë e Donjeckut në Ukrainë. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Luftimet e ashpra janë raportuar për rreth qytetit të lindor Ukrajinas Piski që gjendet rreth 10 kilometra në veriprendim të qytetit të Donjeckut. Situata është të rënd në Piski, shkroi në Telegram Danil Besonov, antar i grupit separatist të mbështetur nga Rusia që quhet Republika Popullore e Donjeckut. Qyteti është i ynë por ka disa zona ku po bëhet rezistencë në veri dhe perëndim të qytetit të ajë me 11 gusht. Por zyrtarët Ukrajinas thanë se trupat e tyre ende e kanë në kontroll qytetin. Këshilltari i presidencisë Oleksi Arestovic gjatë një interviste televizive tha se forcat ruse kanë tentuar që të hyjnë në qytetin Piski, por pa sukses. As pretendimet ruse, as ato ukrajinase nuk kanë mundur të verifikohen në mënyrë të pavarur. Tajvani ka kryer stërvitje ushtarake sot një ditë pasi Kina fqin përfundoi stërvitje të shkallës së gjerë në ngushticën e Tajvanit. Në stërvitjet ushtarake të Tajvanit që zgjatën pothuajse një orë u përfshin qindra trupa dhe artileri. Këto stërvitje u mbajtën në pjesën jugore të ishullit. Stërvitjet e ngjashme Tajvani kishte mbajtur në zonën e njëjtë edhe me datën 9 gusht. Ushtria e Tajvanit tha se dy stërvitje ishin planifikuar më herët dhe nuk u mbajtën në përgjigje të veprimeve të Pekinit. Tensionet në këtë zonë janë rritur pasi javën e kaluar kryetaria e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi së bashku me një delegacion të Kongresit Amerikan vizitoi Tajvanin. Pelosi është zyrtarja më e lartë amerikane që ka vizituar ishullin e Tajvanit në dekada. Kina pretendon se Tajvani është provincë e saj dhe refuzon që të përjashtojë mundësinë e përdorimit të forcës për të rimarrë kontrollin e ishullit. Kina dhe Tajvani janë ndarë gjatë luftës civile me 1940. Zyrtarët shtetëror e akuzojnë organizatën e Trumpit se ka mbashtruar autoritetet në lidhje me vlerën e aseteve të saj në mënyrë që të marrë kredi në normat e favorshme dhe të përfitojë lehtësime tatimore. Trump mohon çdo keqbërje dhe ka thënë se ky hetim është një gjueti shtrigash. Një orë pasi me 10 gusht hyri në zyrën në New York ku u mor në pyetje nën betim, Trump i lëshoi një deklaratë përmes së cilës kritikoi prokurorën e përgjithshme të New Yorkut, Letitia James dhe hetimin e iniciuar nga ajo. Vitet të tëra pune dhe 10 miliona dolar janë shpenzuar në këtë sagë të gjatë dhe pandonjë vlerë, tha ai. Unë nuk pranova të përgjigjem pyetjeve në bazë të drejtave dhe privilegjeve që u jepet çdo qytetari sipas kushtetutës së Shteteve të Bashkuara, shtoi Trump. Kur të përfundojnë hetimet, prokuroria e përgjithshme e New Yorkut mund të vendosë nëse do të padis Trumpin ose kompaninë e tij për të kërkuar ndëshkime financiare. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç theksuam edhe më lart, komuniteti ndërkombëtar ka rritur presionin ndaj Kosovës për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Zyrtarët po ashtu kanë përmendur modele të ndryshme evropiane që do të mund të aplikoheshin në asociacion. Ekspertët evropian nga ana tjetër thonë se një model për asociacionin duhet të bazohet në strukturën demografike dhe kontekstin politik të Kosovës. Mimoza Sadiku sjell raportin në vazhdim.
Presioni ndaj Kosovës është rritur për të formuar asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe jo rallëherë nga komuniteti ndërkombëtar kanë thënë se në Evropë ka modele të ndryshme, të cilat mund të aplikohen edhe në rastin e asociacionit. I fundit që përmendi këto modele ishte i dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, i cili tha se ato mund të shërbejnë si udhërrëfyes për asociacionin, por pa shkelur kushtetutën. Pavarësisht se ka modele të ndryshme evropiane për minoritetet, analistët evropian thonë se një model për asociacionin duhet të bazohet në strukturën demografike dhe kontekstin politik të Kosovës. Marko Prelec, analist i lartë në grupin ndërkombëtar të krizave, thotë për Radio në Evropa e Lirë se përderisa ka praktika evropiane sa i përket të drejtave të minoriteteve, çështja qëndron se cilat nga këto modele janë të përshtatshme për Kosovën. Shambullin e parë që ai përmend që do të mund të aplikojë edhe në Kosovë është ai i Zvicrës, e cila përbëhet nga 26 kantone.
So in a context of good relations and low tension.
Në kontekstin e raporteve të mira dhe tensioneve të ulta, mund të shikoni shembuj sikurse te kantoneve zvicrane që në mas të madhe janë vetë qeverisëse, deri në pikën që janë përgjegjës për kufit e jashtëm të Zvicrës.
Në Zvicër, përveç zbatimit të ligjit, kantonet kanë fuqi dhe përgjegjësi edhe sa i përket fushës së shëndetësisë, mirëqenies, edukimit dhe mbledhjes së taksave. Prelec po ashtu tregon se në disa rajone spanjolle, sikurse Katalonia, kanë forca të veçanta policore krahas atyre kombëtare. Edhe në marrëveshjen e parë të asociacionit të vitit 2013 ishte paraqarë që në katër komunat në veri të Kosovës, udhëheci policisë të ishte një serb nga Kosova, që atëherë në strukturat të policisë janë inkuadruar pjesëtar të komunitetit serb. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje më 2013 për asociacionin. Dy vjet më vonë në kuadër të dialogut të ndërmjet suar nga Bashkimi Evropian, palet kanë arritur edhe marrëveshjen mbi parimet për themelimin e këtij asociacioni. Sipas Bodo Weber, bashkëpunëtori i lartë i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Berlin, të drejtat kolektive të komunitetit serb në Kosovë, që asociacioni është thënë se do t'i mundësonte, janë në pakun e atisarit dokumentit që i ka paraprirë shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Siç kam thënë edhe në të kaluarën, zgjidhjet për asociacionin duhet të bazohen në parimet të planit të atisarit, që lidh të drejtat kolektive me veçqeverisjen lokale, që është modeli skandinav për demokraci dhe decentralizim, dhe që i kundërvihet traditës post-jugoslave të një decentralizimi autoritar, tha ai në një përgjigje me shkrim për Relin. Por ka edhe modele të tjera të avancuara për të drejtat e minoriteteve sa i përket gjuhës dhe mbrojtjes së kulturës, sikurse janë modelet në shtetin e Finlandës. Suedezët që jetojnë në Finland në bazë të kushtetutës së shtetit kanë të drejtë të përdorin gjuhën e tyre në shkolla, por edhe përdorimi i dialekteve të tyre është i mbrojtur në komunitetin ku jetojnë. Italia po ashtu është një shembull sa i përket disa rregullimeve për të drejtat e minoriteteve. Nga 20 rajone në Itali janë 5 rajone autonome. Këto rajone, përveç këtij statusi autonom, janë pjesë e Italisë, por gëzojnë një kontroll më të madh mbi rregullimin e brendshëm duke filluar nga gjuha, por edhe deri tek mbledhja e taksave. Sa i përket përdorimit të gjuhës në Kosovë, gjuhë zyrtare përveç shqipes është edhe serbishtja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Komuniteti Bosnjak në Kosovë, që ka rreth 30.000 banor, prej vitesh kërkon themelimin e tri komunave të reja